Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramının artıq ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq 9 tamamdır. Xəbərləri qarşıdakı 35 dəqiqədə sizə biz çatdıracaq. Ülviyyə Səcədə,
Şahnaz Bəylər qızı, bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
İnternetdə bizi dünyada 3W.azadlıqradiosu.az saytından dinləyirlər. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 13-15 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağmayacaq. Qərb bölgəsində səhər saatlarına yağış demişdilər sinoptiklər. Temperatur 12-15 dərəcə olacaq rayonlarda.
Və indi əsas xəbərlər. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür.
Amerika neftinin qiyməti axır 20 ayda ən aşağı həddə düşüb. Bir barel üçün 59 dollardan da ucuz satılıb.
Dmitri Medvedev prezidentlik müddətinin artırılması üçün Dumaya qanun layihəsi təqdim edib.
Amerika NATO üzvlərinə müraciət edib ki, Talibanla mübarizə üçün Əfqanistana daha çox əskər göndərsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsindən 13 il keçir. 1995-ci ilin bu günü qəbul edilmiş Konstitusiya Azərbaycanı demokratik prezident respublikası elan elədi. Səslərinin dağılmasından sonra müttəfiq respublikalar kimi Azərbaycanda 91-ci ildə Konstitusiya aktı qəbul eləmişdi. Bu sənəd 4 il Azərbaycanın əsas qanunu olmuşdu. Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit olunmuş hansı müddəaları real həyatda tətbiq edə bilirsiniz? Sizə sualımız da budur. 35 dəqiqə ərzində bunu müzakirə edəcəyik. 050-744-1017-yə ismarış göndərə bilərsiniz.
Rusiyada isə Konstitusiya dəyişikliyi eləmək istəyirlər. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev parlamentə Prezidentin və Dövlət Dumasının səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı qanun layihəsi təqdim edib. Medvedev bu yaxınlarda Federal Məclisdə çıxış edərkən prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə, Dumanın səlahiyyət müddətinin isə 4 ildən 5 ilə qaldırılmasını təklif eləmişdi. Rəsmilərin sözlərinə görə təklif qəbul olunarsa, bu Dmitri Medvedevin prezidentlik dövrünə aid edilməyəcək.
Amerika neftinin qiyməti axır 20 ayda ən aşağı həddə düşüb. Bir barel 59 dollardan da ucuz satılıb. Səbəb dünya iqtisadi böhranından sonraki vəziyyətdir. Gözlənti var ki, neftə tələbat azalacaq. Halbuki bu ilin iyulunda neftin qiyməti 149 dollara çatmışdı. Ən böyük neft istehlakçısı olan Amerika və Avropa indi iqtisadi böhrandan əziyyət çəkirlər.
Qaz istehsalçılarının isə hələlik OPEC kimi təbii qaz karteli yaratmaq planı yoxdur. Bunu Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib. OPEC neft ixrac edən ölkələrin birliyidir. Putin Misirin baş naziri Əhməd Nazif ilə telefonla danışandan sonra deyib ki, qazı istehlak edən ölkələrin qorxusuna əsas yoxdur ki, qaz karteli yaranacaq və qazın qiymətini tənzimləyəcək. Dünyanın təsdiq olunmuş qaz ehtiyatlarının yarıdan çoxu Rusiya, İran, bir də Qətərin payına düşür. Bu üç ölkə qaz əməkdaşlığını müzakirə etmək üçün Qətərin paytaxtı Dohaya toplaşırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika, Ukraynanın və Baltikyanı ölkələrin NATO-ya üzvlüyünü ciddi dəstəkləyir. Gözlənilir ki, Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə bir bəyanatla bu həftə Tallində NATO müdafiə nazirlərinin görüşündə çıxış edəcək. Pentagonun mətbuat katibi deyir ki, Rusiya Gürcüstana hücum eləməsəydi, Gates heç Tallindəki görüşə gəlməzdi, amma indi artıq buna zərurət yaranıb.
Bugün Amerika Dövlət Departamentinin 3-cü dərəcəli rəsmisi William Burns Moskvaya gedir. Bu yayda Rusiyanın Gürcüstana hücumundan sonra ən yüksəkli Çinli Amerika rəsmisidir ki, Moskvada olacaq. Burns, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşəcək. Rusiya Gürcüstan münaqişəsindən sonra yaranmış vəziyyəti İranın nüvə proqramını, Vaşinqtonun Polşa və Çexiyədə raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirmə planını müzakirə edəcək.
Avropa 1-ci Dünya müharibəsinin başa çatmasının 90 illiyini qeyd edir. Avropa liderləri dünən Fransanın Verdun şəhərinə yığılıblar. Bu müharibədə həlak olanların xatirəsini yad ediblər, onların abidəsi önünə əklin qoyublar. 1916-cı da təkcə Verdun şəhərində 11 ay ərzində 300 min adam həlak olmuşdu. Ümumilikdə isə 1914-cü ildən 18-ci ilə qədər davam eləmiş 1-ci Dünya müharibəsində Almanya, Rusiya, Fransa, Avstriya, Macaristan imperiyası və Böyük Britaniya 7 milyona yaxın əskər itirmişdi.
Saatın axırıncı xəbərlərini çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz hər saatın başında və ya azadlıqradiosu.az saytından da bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin şərhi ilə.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycan cəmiyyəti ayrılmaq istəyir, amma ona lay-lay oxuyurlar. Bunu Meduza imzalı dinləyicimiz işdən sonra proqramına yazıb və redaktorlarımız bu SMS-i günün SMS-i seçib saytımızda yerləşdiriblər. Bugün isə xəbərətərin sualı belədir ki, sizin hansı konstitusiya hüququnuz qorunmur? Siz də bizə cavab yaza bilərsiniz.
057-744-117-yə siz SMS-lərinizi göndərin və ya 436-77-41 saylı telefona zəng vurmaq mümkündür. Və qarşıdakı yarım saatdə bizdən ayrılmasaz nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Azərbaycan vətəndaşı konstitusion hüquqlarının təmin edilməsi ilə fəxr eləyə bilərmi?
Günün sualını xatırlatmağa ehtiyac yoxdur və bir də bizim reportajlarımız olacaq ki, bundan sonra musiqini kim sifariş edəcək? Müxalifət partiyalarını maliyyələşdirmək istəyən hökumət mi, yoxsa xarici donorlar mı?
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan qəzetindəki məqaləsini təhlil eləyəcək. Bundan başqa Amerikanın birinci lideri Michelle Obama'nın da keçmişinə bir nəzər salacaq. Ağ evin yeni sahibəsini daha yaxından tanıyacaq.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq sizə. Dalğanı dəyişməyin və keçirik birinci mövzuya. Yaşamaq hüququ, işləmək hüququ, mülkiyyət hüququ, məhkəmə hüququ və s. və ilaxır. Azərbaycan vətəndaşının yetərincə hüquq və azadlıqları var və bu hüquqlar konstitusiyada yazılıb, 1995-ci ildə qəbul edilmiş anayasada və həmin qanunların qəbulundan artıq 13 il keçir.
Azərbaycan vətəndaşı konstitusiyada təsbit olunmuş hüquqlarının təmin olunması ilə fəxr edə bilərmi? Azərbaycanlılar öz hüquq və azadlıqlarının harda başlayıb harda bitməsindən xəbərdardılarmı? Konstitusiya günündə bu suallara həmkarımız Səadət Akif qızı cavab axtarıb.
Azərbaycan Konstitusiyası işlək qanun toplusu deyil. Bu fikirləri Hüquq Marifçilik Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev deyir. O, 13 il əvvəl qəbul olunan Konstitusiyanın bu müddət ərzində bir kağız parçasından fərqlənmədiyi rəyini bölüşür. İntiqam Əliyevə görə, vətəndaşlar öz konstitusion hüquqlarından istifadə edə bilmirlər.
O, formal olaraq qəbul olunub və orada nəzərdə tutulan çoxlu sayda hüquqlardan insanlar sadəcə olaraq istifadə edə bilmirlər. Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş demək olar ki, bütün hüquqların hamısı, birləşmək, toplaşmaq, mənzil, mülkiyyət, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ, azad seçki hüququ və s. hər addım başı pozulur və təəssüf ki, Azərbaycan vətəndaşı, İngiltərə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və digər ölkələrin vətəndaşı kimi onun ölkəsində konstitusion hüquqlarının təmin olunması ilə qürrələnə bilməz.
İntiqam Əliyev hesab edir ki, elə konstitusiya imkan yaradır ki, hakimiyyət bir nəfərin əlində cəmləşsin. Hüquqşünas prezidentə konstitusiya ilə tanınan çoxsaylı səlahiyyətlərə toxunur və bildirir ki, əslində bu səlahiyyətlər məhdudlaşdırılmalıdır. Müsahibimizin fikrincə, vətəndaşların öz hüquqlarını yetərincə müdafiə etməməsi problemi var və İntiqam Əliyevə görə konstitusiya hüquqları həm də kifayət qədər təbliğ olunmur. Hüquqşünasın konstitusiyanın təbliğ olunmaması ilə bağlı fikirlərini Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin sədri Ramil Həsənov da bölüşür. O hesab edir ki, konstitusiya hüquqlarının təbliği orta məktəbdə daha güclü tədris olunmalıdır.
Azərbaycan gəncliyinin gələcəyi nöqteyi nəzərdən vətəndaş kimi formalaşanda onun çox böyük yeri deyəcək və köməyi deyəcək.
Amma Ramil Həsənov konstitusiya hüquqlarının kütləvi pozulması ilə bağlı deyilənlərlə razı deyil. Onun fikrincə, hakimiyyətin bütün qolları öz işlərini məhz konstitusiyaya söykənən qanunlar üzərində qurduğu üçün onu işlək mexanizm saymaq olar. Ramil Həsənov günahı vətəndaşların öz hüquqlarını bilməməsində görür.
İnsanların özündən də çox şey asılıdır. Yəni, insanlar öz hüquq və azadlıqlarını yetərincə bilməli və dərk etməlidirlər ki, ondan hansı formada istifadə etməyin forma və metodları barədə danışa bilsinlər.
Saadet Akif qızın reportajına qulaq astıq və biz bu haqda saat 8-də Əl-Məhəmməd Nuriyevlə də söhbət eləmişdik Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri ilə. Azərbaycanda vətəndaşların konstitusion hüquqları təmin olunurmu və ona dəyişikliklər edilməlidirmi? Evə ünvanlayacaq indi o telefon xəttini.
Əl-Məhəmməd bəy, Azərbaycan Konstitusiyasının bütün müddəaları, təsbit olmuş bütün müddəalar tətbiq olunurmu sizcə?
Konstitusiyanın müddəaları bu və digər tərəflər əlbəttə ki, tətbiq olunur. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bəzi müddəalar vardır ki, onlar ümumiyyətlə tətbiq olunmamışdır. Bu da hər şeydən əvvəl institutlarla da ayrı konstitusiyon normalarda göstərmiş institutların fəaliyyəti ilə bağlı olan bir məsələdir. Lakin prezidentə impeachment ilə bağlı məsələ Azərbaycanda tətbiq olunmamış. Konstitusiya təkcə o demək deyil ki, bütün müddələr hər zaman tətbiq olmalı. Konstitusiya ehtimal edilə biləcək hərəkətlərin qarşısını almaq üçün də tətbiq edilə biləcək normaları nəzərdə tutmuşdur. Və ya zərərin ödənilməsi ilə bağlı müddəa var konstitusiyada. Bəzi şəxslərin fəaliyyətinin nəticəsində vətəndaşlara və ya hüquqi şəxslərə vurulmuş zərərlidir. Demək olar ki, bu normada çox az tətbiq olunur. O baxımdan. Amma bütün digər normalar bu və ya digər dərəcədə tətbiq olunur.
Məsələn, sərbəst toplaşma azadlığı.
O başqa bir məsələdir ki, bu nə dərəcədə keyfiyyətli tətbiq olunur. Konstitusiya qanunların aliliyinə təminat verir. Amma sadəcə olaraq qanunların aliliyi təmin olunur mu? Bu başqa bir məsələdir. Eyni zamanda digər siyasi hüquq və azadlıqlarla bağlı məsələlər var ki, təki mətbuat azadlığı ilə bağlı məsələdə ciddi problemlər vardır. Sualı qoymaq ki, konstitusiyanın bu və ya digər norması tətbiq olunur, deyiləcək ki, əsas etibarilə tətbiq olunur, amma tətbiqin keyfiyyət məsələsi bu ciddi bir problemdir.
Əksər hüquqları, deyək ki, Azərbaycan vətəndaşının hüquqları, konstitusiyada göstərilən hüquqları keyfiyyətli şəkildə tətbiq olunurmu, Əl-Məmməd
bəy? Yox, mən deməzdim ki, konstitusiyada göstərilən siyasi hüquq və azadlıqlar əksəri keyfiyyət dərəcədə təmin olunur. Konstitusiya baxmayaraq ki, birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir, tətbiq olunmalıdır. Eyni zamanda çox sayılı bu istiqamətdə digər konvensiyalarda Azərbaycan qoşulur, amma keyfiyyətli təminatdan söhbət getirir. Elə ədalətli məhkəmə hüququ ilə bağlı məsələ. Bununla bağlı ciddi problem var. Sözlə mətbuat azadlığı ilə bağlı, informasiya əldə edilməsi ilə bağlı. Çox gözəl bu konstitusiyanın bu normasının tətbiqi ilə bağlı digər qanun var, amma tətbiq olunmur. Biz informasiyanı hər zaman dövlət orqanlarına və ictimai maraq doğuran informasiya sahiblərindən ala bilmirik. Nəticədə bəzən vətəndaşlarımız informasiya ilə bağlı çox ciddi qıtlıq keçirirlər. Eləcə də ədalətli əmək haqqı ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar. Yəni çox sayılı normalaşaq deyə bilərəm ki, onlar keyfiyyətli tətbiqinə yol verilmir.
Əl-Məmməd bəy, bunlar olan müddəaların tətbiq olunub olmaması ilə bağlıdır. Bəs 95-ci ildə qəbul olunub Azərbaycan konstitusiyası. Bütövlükdə bir yuxarıdan baxış olanda konstitusiyanın indiki vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Məsələn, əvvəl hətta prezident seçkiləri ərəfəsində belə təkliflər vardı ki, parlamentli respublika yaradılsın.
Konstitusiya hüquqi akt olmaqla yanaşı, həm də siyasi hüquqi aktı. Konstitusiya qəbul edilən zaman mövcud olan siyasi şərtlərin nəticəsi kimi meydana çıxır. O baxımdan da 95-ci ildə mövcud olan siyasi qüvvələr nisbəti həmin konstitusiyadır. Əlbəttə ki, konstitusiyada çox geniş demokratik hüquq azadlıqlar üçün verilmiş bir siyahi də vardır. Eyni zamanda hakimiyyət bölgüsü prinsipi də göstərilmiş əsas prinsiplər kimi, amma real hakimiyyət bölgüsü mövcud deyildir. Yəni bu həm də hakimiyyətin qanadları arasında tarazlıq yoxdur. Əlbəttə ki, konstitusiyon islahatları davam etdirmək lazımdır və mən də o fikirdəyim ki, parlamentli respublika ilə bağlı düşünmək olar. Bu barədə geniş müzakirələr açmaq lazımdır. Hökumətin parlament qarşısında hesabatlığı demək olar ki, yoxdur. Bildə bir dəfə hesabat vermək o demək deyil ki, belə deyək, məlumat, o da hesabatdan çox daha çox məlumat xarakteri daşıyır və bir neçə saat ərzində bu məsələ həll olunur. Parlament qarşısında hesabat verməkdə hökumətin formalaşdırması parlamentdə həyata keçirilməlidir. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, əhəmiyyətli sürətlə dəyişikliklər, konstitusiyon islahatlar davam etdirilməlidir.
Yer gəlmişkən, bax, son günlər müzakirələr gedirdi, yəni o konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı, prezidentin səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı. Bax, bu cür təkliflərə münasibətiniz necədir?
Azərbaycanın mövcud konstitusiyası bu səlahiyyətlərin həddini kifayət qədər normal müəyyənləşdirmişdir və çox optimal bir variantdır. Mən hesab etmirəm ki, bu hər hansı bir dəyişikliklərə ehtiyac vardır müddətlərin artırılması ilə bağlı məsələ. Bu çox yanlış bir yol olardı. Demokratik normalardan geri çəkilmə kimi qiymətləndirilir. O baxımdan hesab etmirəm ki, bu istiqamətdə dəyişikliklər baş verməlidir. Hökumətin parlament tərəfindən formalaşdırılması və parlamentə çoxluq qazanan partiyalar tərəfindən formalaşdırılması və hökumətli hesabatlıq məsələsinin təmin edilməsi.
Əl-Məmməd Nuriyev, Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri ilə biz saat 8-də söhbət eləmişdik.
Bu söhbətdə indi dinləyicilərimizə iştirak edəcəklər. Klassik cəhbəşim Zal dinləyicimiz bizə yazır. İlk növbədə birinci maddə pozulur. Mənə ən çox təsir edən isə millətimizin və dilimizin adının bilərəkdən yanlış göstərilməsidir. Milliyyətimiz türkdür, azərbaycanlı yox, dilimiz də türk dilidir, Azərbaycan dili yox. Başqa bir SMS-imiz.
Sualımız belə idi ki, Azərbaycanda sizin konstitusiyon hüquqlarınız qorunur mu? Yazıblar ki, imzasız dinləyici yazar ki, şübhəsiz.
Dırnaq arasında şübhəsiz. Öz hüquqlarını kör təbii deyil, lazım olan səviyyədə bilən hər kəsin hüquqları necə lazımdır, qorunur. Rahibimiz al dinləyicimiz yazır bunu.
Namiq isə yazır ki, bizim hüququmuz varmı? Konstitusiyada hüquqlarımız təsbit olunur. Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları təsbit olunub.
Və Ramil İmzalı dinləyicimiz yazır, bugün Azərbaycanda belə baxanda heç bir konstitusiyon hüquq qorumur. Ən əsası bərabərlik hüququ. Mənim belə sualım var, millət vəkili yeganə olaraq pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Necə ola bilər ki, deputat həm ticarətindən, həm də digər icra orqanının sədridir? Məsələn, Mehriban Əliyeva həm deputatdır, həm də Gimnastika Federasiyasının sədridir. Bir sözlə konstitusiya kağız üzərində gözəldir.
Ramil yazır və başqa bir ismi
belə arşın. Götürəndə Gimnastika Federasiyası mənfəət gətirən sahə deyil məncə.
İctimai
fəaliyyət
Və dövlət çox gözəl şərait yaradıb ki, vətəndaşlar öz hüquqlarını nəinki öyrənməyə, hətta yada salmağa belə imkanı olmasın. Çörək pulunu qazanmağa başları qarışıb. Bunu imzasız bir dinləyici göndərib.
Və 057-44-101-7-də sizin də smarajlarınızı gözləyirik. Bu arada sizə bir xəbəri oxuyum. Deməli, Özbəkistanda 43 uşaq HIV virusuna yoluxub. Bunlar yeni doğulmuş körpələrdir. HIV, AIDS, SPID xəstəliyinə, keçisi xəstəliyinin deməli, yol açır bu virus. Və hadisə Özbəkistanın şərqində Namangan əyalətində baş verib, amma hələlik məlum deyil ki, necə olub ki, bu körpələr HIV virusuna yoluxublar. Bir aydır ki, artıq onlar, deməli, hospitalda saxlanırlar. Keçən illərdə də Qazaxıstanda və Qırğızıstanda kütləvi şəkildə körpələrin HIV virusuna yoluxması halı müşahidə olunmuşdu.
Bir xəbər də mən çatdırım. Amerika və Britaniya NATO üzvlərinə müraciət ediblər ki, Talibanla mübarizə üçün Əfqanistana daha çox əsgər göndərsinlər. Britaniyanın baş naziri deyib ki, yükü bölmək lazımdır. Amerikanın NATO-dakı səfiri deyib ki, alyans üzvləri yaraqlıların qarşısını almaqda kifayət qədər fəallıq göstərmirlər. Yer gəlmişkən, bugünlərdə Azərbaycan parlamentində İraqdakı əsgərlərin geri çağırılmasını müzakirə etməlidir. Səbəb 5 illik müqavilənin başa çatmasıdır. BMT mandatının başa çatır. ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyindən Terry Davidson bildirib ki, Azərbaycan əsgərlərinin İraqdan geri çağırılması İraq hökumətinin qərarıdır. İraq inkişaf etməkdə olan demokratiyadır. Öz təhlükəsizlik qurumları var. Öz qüvvələrini lazım olan yerdə yerləşdirə bilər.
Bunlar da sizə çatdıracağımız xəbərlər idi. 35 dəqiqə, deməli, verilişimiz 10-a 25 dəqiqə qalmışa qədər davam edəcək. Xəbərlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, xüsusi reportajlar proqramını dinləyə biləcəksiniz.
O gün olsun Allah Taala sizlərin evlatlarına bir oğul pay nəsib etsin.
Heç atiyanıyə xəstə övlad qismət olmasın.
Günahlandıram ki, bəlkə mən qıralar qohum olmasaydı, mən belə olmazdım.
Polisemiyalı uşaqların doğulmalarının ən çox faizi yaxın qohum evlənmələr nəticəsində meydana çıxır.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Sədzadənin xüsusi reportajı.
Qanqaraldan qohumluq haqqında xüsusi reportaja xəbərətlərdən dərhal sonra 10-a 25 dəqiq qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Hələ isə xəbərətlər öz işini davam etdirir və xəbər başlıqlarını xatırladıq. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür.
Amerika neftinin qiyməti axır 20 aydan aşağı həddə düşüb. Bir barel yel 59 dollardan da ucuz satılıb.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev prezidentlik müddətinin artırılması üçün Dumaya qanun layihəsi təqdim edib.
Özbəkistanda 43 az körpə HIV virusuna yoluxub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Mişel Obama, Amerikanın birinci ledisi haqda nələri bilirik? Bildiyimiz odur ki, hüquqşünasdır, Barack Obama ilə bir qrupda oxuyub, indi onların iki uşaqları var. Həmkarımız Ruzanna Rəşid qızı bizi Ağ Evin ilk qara dərli sahibəsi ilə yaxından tanış eləyəcək.
Barack Obama kimi Mişel Obama da birincidir. Amerikanın ilk qara dərli birinci ledisidir və təbii ki, indi hamının diqqət mərkəzindədir. Mişel Obamanın 44 yaşı var. İki uşaq anası olmaqla bərabər karyerasını da qurub. Karyerası barədə bir az sonra. Əvvəl qeyd eləyək ki, Barack Obamadan fərqli olaraq Mişel Obama tərtəmiz Amerikalıdır. Obamanın atası Keniyadan olub, özü bir neçə il İndoneziyada yaşayıb, amma onun xanımı Mişel Obama Chicago'da Afrikalı Amerikalıların fəhlə sinfinin yaşadığı rayonda böyüyüb. Avqustda demokratların milli qurultayında çıxış eləyəndə Michelle Obama ailəsi haqqında bunları deyib.
And I come here as a daughter raised on the south side of Chicago by a father who was a blue-collar city worker.
Mən bura Chicago-nun cənubunda fəhlə olan atamın və evdə qardaşımla məni böyüdən anamın qurduğu ailənin qızı kimi gəlmişəm. Anamın məhəbbəti ailəmizə güc verib, hər şeyi qatlaşmağa kömək olub. Və mən bu gün qızlarımda anama xas səmimiyyəti, canayananlığı, dərrakəni gördüyümə görə çox məmnunam. Atam isə bizim üçün qaya olub. 30 yaşlarında atama skleroz diaqnozu qoysa da o bizi təmin eləyib. O bizim üçün müdafiəçi, qəhrəman olub.
Michelle də, qardaşı da məktəbdə fərqləniblər. Chicago İctimai Məktəbindən sonra Amerikanın ən nüfuzlu universitetlərindən birində, Princeton Universitetində təhsil alıblar. Michelle-in qardaşı Craig Robinson universitet tarixində ən yaxşı basketbolçu olub və indi də basketbol üzrə peşəkar məşqçidir. Michelle isə sonra Harvard Universitetinə girib, vəkil olub. Daha sonra Chicago-ya qayıdıb, işlədiyi şirkətdə özündən 3 yaş böyük Barack Obama ilə tanış olub. O vaxt Obama da Harvard-da oxuyurmuş. Sonralar Obama ştat senatında çalışanda Michelle ondan çox maaş alırmış. Michelle Obama Chicago Hospitalları Universitetində baş icraçı vəzifəsində çalışırmış və indiyə qədər də bu vəzifədə idi. Barack Obama prezidentliyə namizədliyini irəli sürəndən sonra bəzi məqalələrdə xanım Obama qərəzli qara qadın kimi xarakterizə olunurdu. Yazırdılar ki, qara dərlilərin rasizmə qarşı uzun müddət mübarizə aparması Michelle Obamanı acıqlandırır. Fevralda Amerikalılar qara dərli namizədi seçməyə hazır olduqlarını bildirəndən sonraki çıxışında Michelle Obama demişdi ki, ilk dəfə də ölkəsi ilə fəxr edir. Ona görə yox ki, Barack Obama uğur qazanır. Ona görə ki, Amerikalılar dəyişiklik arzusunda olduqlarını göstərdilər. Michelle-in bu sözləri bəzi Amerikalıları yaman qəzəbləndirdi. Amma indiki birinci lady Laura Bush Michelle Obamanı müdafiə elədi. Bildirdi ki, onun fikrincə Michelle ölkəsi ilə ilk dəfədir indiki qədər çox fəxr elədiyini demək istəyib. Sonra Michelle Obama özü də dediklərinə düzəliş eləməyə cəhd göstərdi. Demokratların qurultayında dedi.
All of us driven by the simple belief that
bizim hamımızın ümumi bir inancı var. Dünya belə qalmamalıdır. Bizim dünyanı istədiyimiz dünyaya çevirmə öhdəliyimiz var. Bizim ürəklərimizi birləşdirən bu inancdır. Məni və Barakı yolunda müşahidə edən və bizim kimi çoxlarını bura gətirib çıxaran bu inancdır. Bura tarixin yeni ümid dalğası ilə qarşılaşdığı məqama. Bax, mən vətənimi buna görə sevirəm.
And you see that is why I love this country.
İndi Obama qalib gəlib və onunla birgə Michelle Obama da Ağ evə köçəcək. Amerikanın birinci ledisi olacaq. Michelle Obamanın Ağ evə nə yenilik gətirəcəyi çoxlarını maraqlandırır. Michelle Obama özü deyir ki, hələ siyasətdə birbaşa iştirak eləmək niyyəti yoxdur. Hələ ki, ilk növbədə qızlarına ana olmağa çalışacaq. Amma gələcəkdə işləyən qadınlara kömək eləmək, onların yükünü bərabərləşdirməyə çalışmaq, hərbçilərin ailələrinə yardım etmək niyyətindədir. Eyni zamanda həyat yoldaşının qeyri-rəsmi müşaviri kimi fəaliyyətini davam etdirəcək.
Rozanna Rəşid qızı Amerikanın birinci ledisi haqqında bəzi bilgilər çatdırdı.
Amerika konstitusiyasına birinci dəyişiklik söz azadlığına hər cür məhdudiyyətin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bizə dinləyicimiz yazır Azərbaycanın konstitusiya günündə. Akşin yazıb, mənim azadlığımı bağlamaq istəyən hakimiyyət əlbəttə ki, azad informasiya hüququmu əngəlləyərək konstitusiyanı pozurlar. Və Akşin bəy artıq öz SMS-ini günün SMS-i elan edib, mötərizədə yazır.
Yalçın yazır, yazıqlar olsun, rüşvətin səviyyəsindən bu hükümətin xəbəri yoxdur. Biz hələ konstitusiyadan danışmaq istəyirik.
Başqa bir SMS-imiz.
Hüququmu səmişə pozulur. Məsələn, süni qiymət artımı, ədalətsiz məhkəmələr, inhisarçılıq.
Aha, biz də sən SMS-lər yerini itirdik. Dövlət çox gözəl şərait yaradıb ki, vətəndaşlar öz hüquqlarını nəinki öyrənməyə, hətta yada salmağa belə imkanı yoxdur. Hamı çörək pulu qazanır. Konstitusiyan hüquqları belə getsə, unudulub daha gözəl bir sistemə, korrupsiyan hüquqlar sisteminə keçəcək. O sistemdəki yalan danışan düz danışır və düz danışan isə yalan danışır.
Dinləyicimizin fikri və artıq qəzetlərin icmalına keçək. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazır? Bu vaxtda danışacaq və saytımızda bir məqalə var, onu da çatdıracaq sizə azadlıqradiosu.az saytında.
Qarabağ ermənilərin lideri Bako Sakyan deyib ki, münaqişənin həllinə dair onların iştirakı olmadan keçirilən istənilən müzakirə nəticəsiz qalacaq. O, Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində belə deyib. Deyib ki, Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqların formatının dəyişdirilməsi Qarabağ ermənilərinin bərabər hüquqlu tərəf kimi müzakirələrdə iştirakını istəyərdi.
Və demək, keçmiş xarici işlər naziri hazırda Azərbaycanın Litvadakı
Səfiri Tofiq Zülfüqarov bildirir ki, Qarabağ danışıqlarının qaydaları hələ 92-ci ildən təsdiqlənib, həmin o il o zaman demək ki, adı ATƏM, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq müşavirəsi olan indiki ATƏT Qarabağ danışıqlarında kimlərin qərar qəbul edilən mərhələlərdə, kimlərin sonrakı mərhələlərdə iştirak etməli olduğunu aydın göstərib. Həmin qaydalara görə danışıqların gələcək mərhələlərində əsas məqamların razılaşdırılmasından sonra sülh sazişinin icrası ilə bağlı detalların müzakirə edildiyi məqamlarda yalnız Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmalarının da iştirakı mümkündür.
3W Azadlıq Radiosu.saytına daxil olub başqa məqalələri də buradan oxuya bilərsiniz.
Və başqa qəzetlər nədən yazır? İqtidardan müxalifətə pul jesti. Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır.
Büdcə nazirlərə yox, xalqı işləməlidir. Bunu da Bizim Yol qəzeti yazır. İndi də ətrafla.
Büdcədən daha çox bugün çıxan qəzetlər elə dünən parlamentdə müzakirə olunan büdcə məsələsini diqqət ayırıblar.
Mini məclisdə çünki dünəndən büdcə ilə bağlı müzakirələr gedir. Vice Speaker Ziyafət Əskərov parlamentdə deyib ki, dünyada yaranan maliyyə böhranı neftin ucuzlaşdığı bir ərəfədə hazırlanıb bu büdcə. Ona görə də büdcədə neftin qiymətinin $70 götürülməsi narahatlıq yaratmamalıdır. Statları deyək, Nazir İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev deyib, hökumət ilin sonuna qədər inflyasiyanı idarə olunan səviyyədə saxlaya biləcək. Baxı CP sədri Millət Vəkili Qudrət Həsənquliyev deyib, jurnalistlərin mənzil problemi həll olunsun. Millət Vəkili Yevda Abramov deyib, Quba rayonunda əhalinin qaz təminatından əziyyət çəkir qubalılar. Artıq ilk qar yağıb, amma Qubada qaz yoxdur. Biz Avropaya qaz ixrac etdiyimizi bəyan edir, amma Qubanı qazla buradan bura təmin eləyə bilmirik. Başqa bir deputat Vahid Əhmədov xalqın əmanətlərini qaytarın deyib. Deputat Musa Quliyev deyib, səhiyyə ocaqlarının maddi texniki bazası artırılmalıdır. Sosial ipotekalar verilsin. Bunu deputat deməli Qəndra Paşayeva təklif eləyib və daha sonra deputat deyib ki, Qəndra Paşayeva deyib ki, təhsil və səhiyyənin vəziyyəti acınacaqlıdır. Bizim Yol yazmışdı parlamentdə reportajı.
Zirkla da bununla bağlı yazır. Qəzet yazır ki, 2009-cu ildə biz hamıdan yaxşı yaşayacaq, hərçənd dünya yoxsullaşmağa doğru gedir və qəzet şərh eləyir bu məsələni, büdcənin növbəti ilin büdcə layihəsini. Qəzet yazır ki, vəziyyətin təzadı ondadır ki, bu Azərbaycan iqtisadiyyatının möcüzəsini keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri həm də Heydər Babayev hazırlamışdı, amma nədənsə o yeni hökumətdə təmsil olunmadı və o qəzet İraq tutur hökumətdə ki, bütün ölkələr növbəti maliyyə böhranına nəzərə alaraq çıxarlarını azaltmağa çalışır, qənaətə hazırlaşır, amma Azərbaycan hökuməti milyardları az qala küçələrə tulluyur. Bax, Zirkla qəzetinin bugünkü şərhi bundan ibarətdir.
İranda Azərbaycan dilinin tədrisi dayandırılıb, bunu isə deməli, Azadlıq qəzeti yazır. İranda növbəti dəfə Azərbaycanların hüquqları pozuldu yazılır qəzet və politoloq Hikmət Hacızadə deyib ki, Azərbaycan hökuməti buna dərhal reaksiya verməli, çünki ali təhsil müəssisələrində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi dayandırılıb. Zərdüşt Əlizadə başqa bir politoloq deyib ki, hakimiyyətdəkiləri Azərbaycan xalqı dili, mədəniyyəti maraqlandırmır, ona görə buna reaksiya vermirlər.
Və Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, iqtidardan müxalifətə pul jesti, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev parlamentdə təmsil olunan partiyalara dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmasını təklif eləyir. Müsavatçı Arif Acılı deyib ki, məsələ ondadır ki, Azərbaycanda indiyədək azad və ədalətli parlament seçkiləri keçirilməyib. Bugün parlamentdə təmsil olunan elə partiya var ki, Azərbaycan cəmiyyəti onların mövcudluğu haqqında demək olar ki, xəbərsiz. Ona görə də partiyalara dövlət yardımı ayrılması zamanı təkcə parlamentdə təmsil olunmaq kriteriyasının əsas götürülməsi düzgün olmazdı. Yer gəlmişkən, bununla bağlı bizim də bir reportajımız var. Arifə Kazımova hazırlayıb. Ramiz Mehdiyevin dediklərinə münasibəti də.
Həmin reportajdan sizin bizim saytımızda 3wazadlıqradiosu.saytında geniş tanış ola bilərsiniz. Elanlardan sonra yeni efirdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və sizə sualımız belədir. Azərbaycanda sizin hansı konstitusion hüquqlarınız qorunmur? Vahid yazır, görünəcək bizim konstitusion hüquqlarımız. Afrikalılar gəlib burada yaşayır və bizim əvəzimizə mübarizə aparır. Belə bir fikirdədir. Demək ki, Vahid adlı dinləyicimiz. Və demək ki, başqa ismarışlar da var, amma biz onları sizə sonra çatdırarıq. İndi telefon xəttində Bakı Metropoliteni İdarəsinin rəis müavini Arif Rəsulov olmalıdır. Arif bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun, xanım.
Bakı Metropoliteninin inkişafı ilə bağlı 20 illik dövlət proqramı hazırlanmalıdır, Arif bəy. Qısaca zəhmət olmasa deyərdiniz ki, Bakı Metropolitenini bundan sonra hansı istiqamətdə inkişaf elətdirmək istəyirsiniz, tezislər şəklində mümkünsə?
Əlbəttə ki, birinci onu deyim ki, çoxdan gözlədiyimiz sənət idi və əsasən iki hissədən ibarətdir. Birincisi, yeni xətlərin layihələndirilməsi, yəni yeni xətlərin texniki iqtisadi əsaslandırılması və köhnə xətlərin rekonstruksiyası təhlükəsinin təmini üçün orada bəzi bərpa təmir işlərinin aparılması. Bu yöndə birinci növbədə beynəlxalq təcrübəni nəzərə almaqla tender elan edəcəyik, konsorsiumlar müxtəlif layihə təşkilatları cəlb etməklə yeni başlıqım işlənib Respublika rəhbərinin təsdiqə veriləcəkdir. Bundan sonra isə ikinci planımız xidmətlər tərəfindən sahələr üzrə bütün tələb olunan işləri əks elətdirən ikinci bir plan tərtib ediləcək. Bu da Nazirlər Kabineti səviyyəsində yəqin ki, tələb olunan işlər orada təsdiq olunacaq və aradan qaldırılacaq problemlər.
Arif bəy, növbəti 20 ildə Azərbaycanda metro stansiyalarının sayı neçəyə çatdırılacaq və xüsusən də ətraf şəhərlərə, xüsusən bax, Sumqayıta metro çəkiləcəkmi?
Məncə mütləq çəkilməlidir. Yerüstü də olsa bu istiqamətdə metro xətti iki böyük şəhəri birləşdirməlidir. Əlbəttə ki, hər şey layihə göstərəcək bunları. Layihə uyğun olaraq iqtisadi cəhətdən sərfəlidirsə də yerüstü xəttin çəkilməsi məncə vacibdir.
Daha hansı istiqamətdə metro stansiyalarının artılması gözlənilirmi?
Mütləq Xətay, Həzəslanov, Qaraçuxur, Sabunçu istiqamətində sahələr üzrə desək, İçəri şəhərdən Badamdara və Azadlıq prospekti gələni təhvil edəcək, ondan sonra üzü Həzbəy istiqamətində və tam yeni xət, yəni Avtovağzal Memar Əcəmi stansiyasında şəhərin mərkəzini birləşdirən tam yeni xət, bir tərəfi Xırdalana kimi, Sumqayıta kimi yerə çıxan yeni bir xət də əlbəttə nəzərə tutulubdur. Bunu 6 aydan sonra baş plan təsdiq olunduqdan sonra konkret stansiyadan yeri göstərməklə Allah qoysa, oxucularımız, sənişinlərimiz, dinləyicilərimiz eşidəcəklər, biləcəklər konkret.
Fikir var idi ki, belə bir təklif var idi ki, zamanında Əzbəyovdan demək, aeroporta yeni bir stansiya tikilsin və bu da yeni təklifdə planda nəzərdə tutulur mu qüvvəsində?
Mütləq o da var, o da var. Yəni istiqaməti ya Əzbəyovdan ya da Qaraqarayevdən keçid stansiyası verməklə iki layihədə baxılır şərt olaraq. Onu yenə də layihədə texniki iqtisadi əsaslandırma zamanı müəyyən ediləcək. Mütləq aeroporta da xətt nəzərdə tutulmalıdır.
Aha, daha maraqlı nə məqamlar nəzərdə tutulur? Məsələn, dinləyicimiz üçün maraqlı ola biləcək.
Yəni yeni xətlər daha 5 vaqon üçün nəzərdə tutulmayacaq yeni stansiyalar ən az 6-7 vaqon üçün nəzərdə tutulacaq stansiyalarımız daha çox sərnişin götürəcəkdir. 7 stansiyada əlavə ikinci çıxışın tikintisi nəzərdə tutulur. Bütün texnologiya son sözündən istifadə etməklə qatarların idarə olunması təzələnməlidir. Video müşahidə sistemləri tamamilə qatarlarda və stansiyalarda bütün yerlərdə quraşdırılıb, başa çatdırılmalıdır. Yəni saymaqla bu qısarası deyil, bütün sahələrimizi, bütün istiqamətləri əhatə edən böyük bir plandır. Buna görə də Respublika Prezidentinə minnətdarıq. Son bir neçə ayda bizə göstərilən xüsusi diqqətə görə və inanıram ki, bu plan yerinə yetiriləndi.
Arif bəy, son sualımız, 30 saniyə vaxtımız var. Qısaca, yaxın dövrə bir planı soruşmaq istəyirdim. Tağı Əhmədov demişdi ki, 2009-cu ilə qədər metroda gediş haqqı artırılmayacaq. Artıq 2009 yaxınlaşır.
Gediş haqqı artırılmayacaq. 2009-un axırına kimi də geri şaka artırılmayacaq.
Aha, yaxın perspektiv üçün metro istifadəçilərinə yeniliyiniz nə olacaq? Yəni 20 illik...
Yenimiz oldu ki, içəri şəhərdə çox rəngitdik, bəzi subyektiv və obyektiv səbəblərdən çalışacaq ki, dekabrın ortalarında bu stansiyanın yenidən sərnişinlərin istifadəsinə verək. 28 may stansiyasının ikinci çıxışı, həmin stansiyanı sərnişinlər üçün biraz daha rahat etmək üçün tamamlama işləri gedir. Mart bayramlarını qutarmaq istəyirik. Digər istiqamətlərdə Azadlıq prospektində çox sürətli işimiz gedir ki, gələn axırına çatdıraq. Bax, bu qədər.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu, Bakı Metropolitinin rəis mavini Arif Rəsulovun dedikləridir. Və sonda sizə bir məlumatı çatdıraq. Amerika alimləri öyrəniblər ki, sən demə, sevimli musiqiyə qulaq asmaq adamın ürəyinə yaxşı təsir eləyirmiş. Maryland tibbi mərkəzinin alimləri deyirlər ki, adamlar sevdikləri musiqiyə qulaq asanda qan damarları genişlənir, qan axını deməli bir neçə dəfə sürətlənir. 26% ürəyin yaxşılaşması müşahidə olunur.
Aha, demək ki, artıq bu sonuncu xəbəri də çatdırırdıq və bu